Paartiin Adda Bilisummaa Oromoo ABO Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu hoggansa paartichaa hedduun erga humnoota nageenyaa mootummaa kan federaalaa fi kan naannoo Oromiyaatiin to'atamanii hidhamanii waggaa tokkoo fi baatii torban lakkoofsaniiru jechuun ibsa baasee jira. Paartichi ibsa har'a baaseen magaalota naannoo Oromiyaa bakkee garaagaraa fi manneen hidhaa federaalaa keessatti hidhamaa kan jiran miseensonni hoggansa paartichaa rakkoolee adda addaatiif saaxilamaniiru jechuun ibseera. Yeroo ammaas miseensonni hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo kunneen lagannaa nyaataa erga jalqabanii bultii jaaffaa lakkoofsaniiru. Garuu maaliif akka lagannaa nyaataa kana eegalanii fi rakkoo isaan mudate itti dhiyeenyatti hubachuu hin dandeenye jechuun dubbihimaan kan yeroo kan Adda Bilisummaa Oromoo ABO Obbo Lammii Gammachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru.
Akka odeeffannoo qabnutti hoogganoota kanaaf nyaanni kamiif hin dhiyaatu. Qarshii 20 dhiyaataa kan isaan hidhamanii jiran immoo laga keessatti. Laga jechuun mooraalee injiidha. Qarshii 20 maal akka inni fitu biyya kana keessatti har'a eenyuun beeka. Waan isaan irratti beela jalqabaniif kana sana jedhee addan baafanne. Maaliif quunnamtiin isaan waliin qabnu erga fideeti har'a jootaan lakkaa'ameera. Erga ijaan wal agarre jechuudha. Isaan keessaatii dhukkuba hedduu baay'ee kan yeroo adda addaatti mana yaalaatti deddeebi'aa turanii jaalkanni isaa ayyaanaa turanii isaan dhibeessuufaa irra qabu. Jaal Mikaa'el Booran isaan immoo miseensa shanii gumgumisa Adda Bilisummaa Oromoodha. Daawit Abdataa, Abbattee Urgeessaa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gabbisaa. Isaan kun warra mana dukkanaa kan galaan mooraalee injii sana keessa turanidha jechuudha.
Miseensonni hoggansa paartii kanaa yakka shororkeessummaatiin shakkamanii manneen murtii naannoo Oromiyaa fi kan federaalaatti dhiyaachuudhaan dhimma isaanii hordofaa kan turan yoo ta'u, si'a 2-3 manneen murtii kunneenis gariin bilisaan gariin ammoo wabiidhaan akka mana hidhaatiin lakkifamaniif ajaja kennaa turuunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee qaamni raawwachiiftuu ajaja kana cinaatti dhiisuudhaan har'allee miseensonni hoggansaa kunneen hidhaa seeraan alaatiin daramaa jiru jechuun fala waarawaa barbaachisaa jechuun Obbo Lammiin ibsaniiru.
Mana murtii sadarkaa adda addaa fi seera biyyattiin qabduun waan shakkamanii irraati bilisa jedhamanii kagadhiifamanii sana booda afaan qawweedhaan abbaan irree immoo ofiin seera muree koobee mana hidhaa adda addaa fi mooraalee injii adda addaa keessatti ugureedha kan isaan dararaa ture jechuudha.
Sarbi mirga namoomaa hoggansa miseensotaa fi deeggartoota paartichaa irratti raawwatamaa jira jechuun Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatiin yeroo hedduu xalayaadhaan beeksisee falliin hin argamne jechuunis Obbo Lammiin ibsaniiru.
Komishinii Mirga Namoomaa yeroo adda addaatti xalayoota adda addaa kan galchaa fi turan qaraabaatti. Haa ta'uuti garuu Komishinii Mirga Namoomaa haa ta'u jaarmiyaaleen biyya kana keessatti mirga namoomaa irratti hojjetu jedhamanii yaadaman walabanitti. Fakkeenyaaf xalayaa guyyaa akkasii jedhee si caqasee si himuu nan danda'a. Hoggaanonni kun yeroo isaan hawaasitti butamanii gara hawaasiin deemanii yeroo isaan agiriin manatti hugguramee yeroo manni murtii adda addaa sadarkaa adda addaatti hiikee jedhu xalayoota adda addaa irra galchaa turre. Fakkeenyaaf akkuma odeeffannoof siif ta'uu fi xalayaa gaafa 29 ji'a 8ffaa 2013 kan galchine akka fakkeenya tokkootti siif ta'uu danda'a. Garuu komishiniin mirga namummaaf kan galchine komishiniin kun guyyaa tokko ibsa dhimma hoogganoota Adda Bilisummaa Oromoo ilaallatu.
ABO'n erga qabsoo karaa nagaa filatee biyyatti galeen as rakkoo hedduutu quunnamee kan jiran Obbo Lammiin mootummaan dhimmichaaf xiyyeeffannoo kennuun fala waaraa fiduuf tattaafachuu qabaa jiran.
Nuti kan iyyataa jirru ammas biyyattiin seera barreeffamee sana hojiidhaaf oolchitu. Kana jechuun namoonni kun seeraan bilisa ta'aniiru. Waan shakkaman sun akka inni ragaa irratti qabaatanii yookaan immoo akka inni dhugaa ta'anii seera kun jira. Kanaafuu biyyi kun immoo addunyaa irraati ciftee kan jirtu miti empaayera taasisu. Kanaaf seerota jiru hojiirra oolchitee kana keessatti immoo dhaabbatti mirga namoomaaf biyyan fi lallabaa oolan kamuu irratti hojjetanii rakkoo kana furmaata fidanii namoonni kun immoo maatii isaanii walitti makamanii dirree siyaasaa biyyattii keessatti qaama furmaataa ta'anii akka isaan dhiyaataniifidha. kan nu barbaadnu jechuudha.
Dawabraatiin hoggansa siyaasaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa manni murtii olaanaa lidataa dhaddachiyyaatti shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaa yakkatti shakkamanii turanirraa bilisaa jechuun akka isaan bilisaan gad lakkifaman erga murteessee mana hidhaa qilinxootii yeroo bahanitti humnoota nageenyaa mootummaatiin to'atamanii baatii torbaan booda kaleessa mana murtiitti dhiyaachuu abkaatuun isaanii milkiyaas bulchaa ibsanii jiru.
Manni murtii hidhaa seeraan alaa sababi bilisa jedhamanii fi hidhaa seeraan alaa jala jiraachuu isaanii kan agarsiisu jira. Garuu immoo eenyu akka hidhe nuyi qorachuu waan hin dandeenye fi qorannoo kanammoo aangoon kan kennameef abbaa langaa federaala ministeeraa haqaa waan ta'eef isaan namoota jara kana seeraan ala hamma kana qabatee hidhamanii akka isaan turan kan ajaje kan hidhe eessa akka turan dhiibbaa mirgoota namoomaa isaan irratti raawwate hundiyyuu qoratamee namoonni kana hunda keessa harka qaban akka himatamanii kanammoo mana murtii akka beeksisan aangootaa kan qabus ministeera haqaa federaalaa waan ta'eef ministeerri haqaa federaalaa akka kana godhuu ajajuudhaan garuu immoo oliyyannoo isaan kana dura Koloneel Gammachuu Faarratti fudhatanii turan mirgi isaanii dhiibamaa osoo jiru oliyyannoo isaanii ilaaluu hin dandeenyu haala bilisa ta'anii ofirraa ittisuu hin dandeenye keessa waan jiraniifi jechuudhaan oliyyannoo abbaa langaa immoo galmee yeroodhaaf cufneerraa gaafa isaan bilisa ta'an gaafa mirgi isaanii eegame falmiin kan itti fufu ta'u abbaan alangaa akka nu beeksisu jechuudhaan galmee kan cufan.
Akka abukaatoon isaanii jedhanitti Koloneel Gammachuun eenyu akka himate maaliif akka himatamanii fi eenyutu hidhee jira kan jedhu abbaan alangee waliigalaa federaalaa qoratee akka dhimmicha mana murtiitiif dhiyeessu ajajni kennameera jechuun ibsaniiru. Dhimma darara miseensa hoggansa adda bilisummaa Oromoorra gahaa jiruu fi hidhaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ilaalchisee biiroo haqaa Oromiyaa Komishinii Poolisii Oromiyaa ministeera haqaatti abbaa langee waliigalaa federaalaa akkasumas Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasise har'aaf milkoofni gabaasa sagalee Ameerikaatiin Sahaa Damixoo Finfinneerraa.